maareeyay dab yar aan shideyn sanadkii la soo dhaafay waxa la sheegay inay lacag
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Raisi wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliyechaguliwa tena kwa muhula wa pili baada ya chama chake cha ANC kudhoofika na kupoteza wingi katika bunge atatangaza baraza la mawaziri jumuishi, chama hicho kilisema hii leo Jumamosi. Chama cha African National Congress ANC kilisema Ramaphosa, ambaye ataongoza kile anachokiita serikali ya umoja wa kitaifa GNU, atatangaza baraza la mawaziri shirikishi la GNU baada ya uchaguzi mkuu wa Mei 29 kutoa mshindi wa moja kwa moja. Salamu za pongezi ziendelea kumiminika kwa kiongozi huyo ambaye alichaguliwa tena kwa rais siku ya Ijumaa na ataapishwa Juni 19. Uchaguzi huo uliashiria mabadiliko ya kihistoria kwa Afrika Kusini na kumaliza miongo mitatu ya utawala wa ANC wa hayati Nelson Mandela. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden hii leo alimpongeza mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa kuchaguliwa tena baada ya chama cha African National Congress kuunda serikali ya mseto, jambo ambalo halijawahi kutokea. Ninatarajia Marekani na Afrika Kusini kuendelea na kazi yetu pamoja, kupanua fursa za kiuchumi, kuwekeza katika ufumbuzi wa nishati safi na kuonyesha kwamba demokrasia inaleta matokeo, Biden alisema katika taarifa yake. Kufuatia nyayo za manabii wa Islamu kutoka kote ulimwenguni walijumuika hii leo Jumamosi kwenye mlima mtakatifu huko Saudi Arabia kwa ibada ya mchana na tafakuri. Ibada katika mlima Arafat unaojulikana kama kilima cha huruma inachukuliwa kwa kilele cha hija. Mara nyingi ni jambo la kumbukwa zaidi kwa mahujaji wanaosimama bega kwa bega, mguu kwa mguu, wakimwomba Mwenyezi Mungu huruma, baraka, mafanikio na afya njema. Mlima huo uko kiasi cha kilomita 20 kusini mashariki mwa Makka. Maelfu ya mahujaji waitembea hadi mlimani wakati wa giza la alfajiri kwenye miteremko ya kilima chenye mawe na eneo linalozunguka. Wengi waliinua mikono yao juu katika ibada huku machozi yakiwatoka. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza hii leo Jumamosi zililaani hatua za hivi karibuni za Iran kama ilivyoripotiwa na IAEA ili kupanua zaidi mpango wake wa nyuklia. Iran imepiga hatua zaidi katika kwenye kinyume cha makubaliano ya JCPOA kwa kuendesha mitambo mingi ya ziada katika eneo la usindikaji la Natanz na kutangaza kuwa itaweka maelfu zaidi ya mabomba katika maeneo yake ya Fordo na Natanz. Taarifa hii ya pamoja ilieleza mpango kamili wa pamoja utekelezaji uliotiwa saini na Iran mwaka 2015. Uamuzi huu ni kuongezeka zaidi kwa mpango wa nyuklia wa Iran ambao una hatari kubwa ya kuenea, ilibainisha. Taarifa ya pamoja ilisisitiza kuwa uamuzi wa Iran wa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa uzalishaji katika kituo cha chini ya ardhi cha Fordo ni jambo la kutia wasiwasi. Iran na Sweden zimekubaliana kubadilishana mfungwa kuachiliwa huru Hamid Nuri, aliyekutwa na hatia ya uhalifu wa kivita na Sweden katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1988 katika Jamhuri ya Kiislamu. Kwa mabadilishano hayo, Iran hii leo Jumamosi imewachilia huru Johan Floderas, raia wa Sweden ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye taasisi ya kidiplomasia ya Umoja wa Ulaya, pamoja na mtu aliyetambuliwa kama Said Aziz na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson. Maafisa wa Sweden hawakukubali haraka mpango huo. Oman ilisimamia mabadilishano hayo, shirika la habari la serikali ya Oman iliripoti. Televisheni ya taifa ya Iran iliripoti kuwa Nuri tayari alikuwa amekushaachiliwa huru na anarejea Tehran mwaka 2022. Mahakama ya wilaya Stockholm ilimhukumu Nuri kifungo cha maisha jela kwa kuhusika kwake katika mauaji hayo. Na jeshi la Marekani lilianzisha wimbi la mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye rada yanaendeshwa na waasi wa Kihudhi wa Yemen kwa kushambulia maeneo yao dhidi ya safari za meli katika njia muhimu kwenye bahari ya Sham, maafisa walisema Jumamosi, baada ya baharia mmoja mfanya biashara kutoweka kufuatia shambulio la awali la Wahudhi kwenye meli. Mashambulizi haya yanakuja wakati jeshi la wanamaji la Marekani likabiliwa na mapigano makali zaidi kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia katika kujaribu kukabiliana na kampeni hii ya Wahudhi ambayo waasi wanasema inalenga kusitisha vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, joto likiwa linaanza. Ni mimi Abdul Shakur Abud na hodha wako nikukaribisha nikiwa pamoja na Kenneth Bwire kuchambua na kusoma barua zenu na ujumbe ambao mnatuletea zaidi kupitia Facebook. Na sasa bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anatufungulia uwanja?
Asante Shakuru, na anayebahatika kutufungulia uwanja wiki hii ni wewe Gilbert Ngenda Himana wa Lilongwe, Malawi. Ni muda mrefu kweli hatujapata ujumbe kutoka Malawi, lakini Gilbert anauliza kwa nini Marekani inahusika na vita vingi duniani. Najua Shakuru kuna hata wa Marekani wanasema taifa hili limekuwa polisi wa dunia, jambo ambalo rais wa zamani Donald Trump alitaka kulizuia.
Kwa hakika kuna majadiliano na utafiti mwingi umefanyika kuweza kufahamu kwa nini Marekani inajikuta ikihusika katika vita vingi duniani. Katika mjadala ambao ulifanyika katika chuo kikuu cha kijeshi cha Marekani hivi karibuni cha West Point, ambapo makamanda wengi wanapitia walohusika katika vita mbalimbali baada ya vita vikuu vya 1945, hawakuweza kupata jibu la moja kwa moja juu ya swala hilo. Wanasema kabla ya vita vikuu uamuzi ulikuwa unatolewa na rais na washauri wake wa usalama na jeshi. Lakini baada ya hapo inaaminika swala linajitokeza nani anayefaidika na vita hivyo, na wataalamu wengi wanakubaliana kwamba huenda ni makampuni na wakuu wa biashara wa silaha ndio wenye kufaidika zaidi, na huenda ndio wanawasukuma wanasiasa kujihusisha katika vita. Unakuta bajeti ya jeshi la Marekani chini ya utawala wa rais wa zamani Donald Trump ilifikia dola bilioni 886, ikiwa ni nyongeza ya karibu dola milioni 100 kutoka bajeti ya awali ya dola bilioni 767, ikiwa ni mara 10 ya bajeti ya Russia na mara 4 bajeti ya Uchina. Maelezo haya yote yanatokana na mwandishi wa gazeti la Independent juu ya masuala ya kijeshi Ed Finn. Sasa katika anayefaidika, kampuni kuu ya silaha ya Lockheed Martin mfano ilipata faida ya dola bilioni 22.5, Boeing ikapata bilioni 26.9 katika kipindi hicho hicho cha utawala wa Trump. Na hivyo kwa ujumla makampuni yalipata faida ya nusu ya dola hizo bilioni 886. Na hivyo kusababisha baadhi ya wachambuzi kusema kwamba uchocheaji wa makampuni ya silaha ndio inasababisha nchi hii kuingia katika vita vyote. Lakini vile vile kuna yale maslahi ya kitaifa. Maslahi ya kitaifa ya Marekani inachochea nchi hii, viongozi wa nchi hii kuchukua uamuzi kwenda kushiriki katika vita. Ukizungumzia vita vya Iraq, ukizungumzia vita vya Afghanistan. Vita vya Afghanistan vimetokea kutokana na kwamba wamekwenda kutafuta wale wapiganaji wa Taliban ambao wanasemekana walihusika pamoja na Osama bin Laden kushambulia majengo ya New York na hapa New York, Washington. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna maslahi ya kitaifa, lakini vile vile kuna maslahi ya makampuni ya silaha. Kwa hivyo mambo yanaweza kujitokea namna hiyo. Na vile vile unajikuta kwamba Marekani ndo msamini mkuu wa ushirika wa NATO, Umoja wa Ulaya na Amerika, ambao wana ushirika wa kijeshi na wanakwenda kushikilia nafasi ya juu na hivyo kutetea maslahi. Maslahi ya nchi zile zikiwa ziko hatarini, Marekani inajikuta inahusika katika vita. Kwa hivyo kwa ujumla utakuta kwamba ni mchanganyiko wa faida za kisilaha na ni faida ya usalama wa kitaifa na vile vile sera za nchi. Utakuta Trump anasema mimi chini ya utawala wangu sikuipeleka Marekani katika vita. Utakuta wanaingine wanasema wa Democrats mara nyingi wakiwa madarakani ndo wanaopenda vita, ambao wanajulikana kama war hawks. Kwa hivyo inategemea, kuna siasa zinaingia, kuna sera na kuna swala la biashara. Sasa tuendelee, Kenneth.
Sasa Shakur, katika kupitia ujumbe tunaopata kwenye ukurasa wetu wa Facebook wiki hii, kumekuwepo na swala moja linaloulizwa na wasikilizaji wengi sana, nao ni kutaka kujua kwa nini Umoja wa Mataifa unashindwa kusitisha migogoro duniani, hasa katika ukanda wa Gaza, Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama wachambuzi wetu mbalimbali na maelezo tuliyotoa hapo kitambo, ni kwamba Umoja wa Mataifa umeundwa na mataifa yote ya dunia na ni kwa maridhiano ndipo umoja huu unaweza kuchukua uamuzi au maamuzi yoyote kutokana na maamuzi ya nchi zote wanachama. Lakini mojawapo ya tatizo kubwa ni Baraza la Usalama lililoundwa ili kudumisha amani na usalama duniani. Kwenye baraza hilo kuna mataifa matano yenye kura ya turufu, yani kuweza kupiga kura kupinga chochote kile au kuidhinisha chochote kile, lazima upate kura hizo zote tano. Kwa hivyo hapo kukwamisha juhudi zote za kupatikana amani ikiwa nchi moja tu itapinga. Utakuta kwamba vita vya Gaza, kwa muda mrefu Marekani ilikuwa daima inatumia kura yake ya turufu kuomba kusitisha mapigano. Katika hivi karibuni Marekani iliwasilisha pendekezo lake, Russia nayo kuona kwamba haitopinga ikasema haishiriki au inazuia kura yake. Kwa hivyo unaona azimio likapita. Kwa hivyo tatizo linatokea hapo katika mfumo huo wa baraza la Umoja wa Mataifa. La pili ni kwamba umoja huo hauna jeshi lake huru la amani, ila kikosi huundwa kulingana na mahitaji na baraza hilo ndilo linaloamua malengo na kazi za kikosi hicho. Kwa hivyo tunaweza kusema umoja huo hauna chombo cha utekelezaji huru na hivyo unashindwa kulingana na kuingilia kati moja kwa moja kusitisha migogoro. Halafu ya tatu ni kwamba jumuiya hizi zote zinazoundwa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, zinakuwa na kifungu ambacho kwenye katiba husema kwamba huwezi kuingilia kati nchi ya mwanachama bila ya ridhaa ya nchi hiyo husika kutaka msaada. Kwa hivyo hata kama kuna vita, huwezi kuingia pale mpaka serikali ya kule iseme lete wanajeshi utusaidie. Yani umoja huo hauwezi kupeleka kikosi bila idhini ya viongozi wanaogombana. Mfano huko Sudan, ikiwa kiongozi wa kijeshi wa upande mmoja, RSF au jeshi la taifa, hawajaomba msaada, Umoja wa Mataifa hawezi kuingilia kati. Ni lazima viongozi hao wakubaliane. DRC likubali, lakini kikosi kilichopelekwa cha MONUSCO hakikuwa na mamlaka ya kushambulia. Kilikuwa na kifungu kwamba kitashambulia ikiwa kimeshambuliwa, kujikinga peke yake. Kwa hivyo nakuta kwamba kuna vipingamizi chungu nzima. Hivyo kinasimama na kuangalia, kwani usisahau ni kikosi cha nchi kadhaa na kila nchi haitaki wanajeshi wake kuuliwa, la sivyo viongozi watakumbwa na upinzani mkubwa ndani ya nchi zao, basi unakuta kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kuingilia kati ghasia au mapigano katika nchi yoyote ile bila idhini kwanza kutoka nchi ile na kupitishwa katika Baraza la Usalama, azimio ambalo litakubalika. Na hivyo ndo hali ilivyo. Angalia mfano Haiti, Kenya iko tayari kupeleka kikosi cha polisi, lakini hali katika nchi ile ilikuwa haiko ridhaa kuweza kupeleka kikosi kuweza kusimamisha ghasia zinazofanywa na magengi ya uhalifu.
Hivi sasa zamu ni yako ewe Abud Mohamed wa Dodoma, Tanzania. Unauliza, je, watu wanaokuwa wakiisha Amerika, yani wazawa halisi kabla ya utawala wazungu wa Ulaya, walikuwa wakizungumza lugha gani? Nzuri lugha hizo za zamani, nadhani nyingi zimetoweka. Au unasemaje Abdul Shakur?
Kabisa, unajua Kenneth, usipotumia lugha yoyote inapotea, kwani watu hawakumbuki au wanasahau. Sasa kulingana na vitabu vya historia, kumekuwepo na karibu lugha 250 zilizotumika hapa Marekani na Canada kabla ya wazungu kuja, chini ya lugha tuseme lugha mama 9 kuu hapa Marekani na Canada. Manake kulikuwa na wale wazawa hasa ambao walikuwa napewa majina chungu nzima, mpaka hivi sasa wanajulikana tu wazawa. Mara nyingine utakumbuka tukua kuwaita Red Indians, kwa hivyo jina ambalo halikubaliki. Kwa hivyo lugha ambazo zilikuwa kitumika na baadhi zinatumika hivi sasa ni Algichik, Iroquena, Muskogian, Siwan, Uto Aztecan, Athabascamam, Salishan, Eskimo, Eluta na Mayana. Kwa hivyo ni lugha ambazo zilikuwa zikitumika, ambazo zilikuwa zinatumika kabisa kati ya makabila haya yote yaliokuwa kiishi hapa Marekani na Canada kabla ya wazungu kutoka Ulaya kuja hapa na kuteka maeneo yote na kugeuza na nchi hii kuzungumza Kiingereza peke yake.
Reginald Donatas wa Njombe, Tanzania, unauliza, yule mwigizaji aliyecheza movie ya Bushman ya Kiafrika, jina lake halisi aliitwa nani? Huyo anazungumzia filamu ile miaka ya 1970. Inayofufuliwa upya au vipi? Nadhani anasema The Gods Must Be Crazy. Twende kazi ya Bud.
Kenneth, nadhani hii ni ile movie ambayo imetolewa mwaka huu. Ni filamu inayoeleza ukweli wa maisha ya mwigizaji aliyekuwa mwanafunzi huko San Francisco mwaka 1968. Anaitwa Paul Eyama Nzie Okpokama. Filamu iliyoongozwa na David Shikalek, alikuwa mchezaji kama ni Gabriel. Basi ni filamu ambayo ilisauliwa muda mrefu na hivi sasa imetolewa mwaka huu na imepata sifa chungu nzima.
Ninaona hii leo maswali yanahusiana zaidi na sani na sanaa, inavyofahamu unaofahamu katika mambo haya. Ninakukumbusha ulikuwa na kipindi cha muziki kutoka Afrika. Nakumbuka enzi hizo, muziki wa kutwangwa kutoka Afrika.
Kabisa, Kenneth, kilipendwa, lakini kutokana na kupunguza vipindi tulibidi kusitisha kipindi hicho cha muziki kutoka Afrika. Sasa msikilizaji anauliza nini?
Basi msikilizaji ni Bahame Bote wa Ntobo Meutu wa Tanzania. Bila shaka yeye anataka kujua Osnach Lwachikwa alifariki na ugonjwa gani. Mimi sijapata kumsikia, sijui kama wewe unamsikia. Sasa huyo Osnach nani huyo?
Mimi leo ndio mwanzo kumsikia msanii huyo, na zaidi ya hapo namna alivyoandika jina hilo lake sio sahihi. Jina lake ni Osnach Lwachikwa.
Sasa wewe ulijuaje jina sio sahihi na hujapata kumsikia?
Kwa hakika teknolojia leo imewezesha na inatumayarisha. Kwa hakika teknolojia leo ya mambo chungu nzima ya kompyuta, Google na kutafuta, imerahisisha sana mtu kupata chochote kwenye mtandao. Unaandika kitu inakutafutia na hata ikarekebisha na kukwambia kwamba je, unamaanisha kitu hivi? Alafu unarekebisha. Na hivi sasa mambo ni rahisi zaidi kutokana na teknolojia mpya ya akili mnemba AI. Ukiuliza tu inakupa majibu. Sasa, Osinachi alikuwa mwimbaji wa muziki wa gospel kutoka Nigeria, na alipata umaarufu kutokana na wimbo wake moja tu Ekweme, ambao umeimbwa na watu wengine wengi, na video yake iliweza kutizamwa na watu 71 milioni kwenye YouTube. Kulingana na ukurasa wa Wikipedia juu ya maisha ya mwanamuziki huyo, aliyezaliwa Novemba 12 mwaka 1979, alifariki Aprili 8, 2022 kutokana na unyanyasaji wa nyumbani, hasa kupigwa. Inaripotiwa mumewe Peter Nwachuku alikamatwa kuhusiana na kifo hicho. Awali ilisemekana alikuwa anaugua saratani ya koo, lakini familia yake ilikana na kusema imetokana na unyanyasaji wa nyumbani. Alikuwa mmoja wapo wanamuziki mashuhuri wa mtindo wa gospel huko Nigeria, na wimbo wake huu ulipendwa sana, Ekweme. Bao hicho basi, mimi Kenneth nasema asante kuungana nasi, na wasikilizaji wetu wote usikose kuwa pamoja nasi wakati mwingine maswali na majibu, maana naona muda wetu hauturuhusu. Nitampisha muda mfupi BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Safi kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Safari yetu ya viji mambo inaanzia hapa Marekani. Chuo kimoja kikuu katika jimbo la Vermont kimemtuza paka mmoja kwa kumtunukia shahada ya uzamivu, ukipenda PhD. Max the Cat, msikilizaji, paka ambaye anatajwa kama rafiki mkubwa wa jumuiya ya chuo hicho, alitunukiwa shahada hiyo ya heshima na kupewa jina la daktari wa takataka.
I beg your pardon?
Ndio, kapewa jina la daktari wa takataka. Najua utauliza, daktari wa takataka? Waliozungumza na shirika la habari la Associated Press walisema Max anaishi katika nyumba na familia yake katika chuo hicho, lakini huwa ni nadra sana kumpata nyumbani, msikilizaji, kwa sababu anapendelea sana kujumuika na wanafunzi katika shughuli zao za kila siku.
The students love him, the administration, I mean he's been on the dean's desk and he's been on the director of graduate studies desk. He just goes in and makes himself at home.
Mmiliki wake Ashley Dow alisema Alhamisi kwamba anamchukulia Max kama tu wanafunzi wanadamu, kwa sababu huenda chuoni kila siku na kila mtu anampenda.
We just thought it would be kind of cool to give him an honorary degree, and I was like, okay, go for it. And it turned into this.
Amekuwa akishirikiana na chuo hicho kwa takriban miaka 4, na wanafunzi hufurahia sana wanapomuona, na mara nyingi humnyanyua juu na kupiga selfie naye, na hata upenda sana kwenda ziara na wanafunzi ambao kabla ya kufanya safari hizo mara nyingi hukutana kwenye jengo lililo karibu na nyumba ya familia yake.
I'm kinder and smarter, I'm on my way. I'm braver and stronger, I'm on my way. Watch me be the best that I can be, I'm on my way.
lakini licha ya kuhitimu na kutunukiwa PhD, haikufahamika mara moja ataitumia vipi shahada yake hiyo. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya paka wapatao shahada za uzamivu, tuangalie kwingineko. Brazil ni nyumbani kwa mamia ya mamilioni ya ng'ombe, lakini kwa mujibu wa The Guinness Book of World Record, kuna ng'ombe mmoja ambaye amevunja rekodi, sio tu kwa ukubwa wake, lakini pia kwa thamani yake. Ng'ombe aliyepewa jina la Vayatina 19 wiki hii ameuzwa kwa dola za Marekani milioni 4,200,000, msikilizaji. Na hivyo kuwa ng'ombe mwenye bei ghali zaidi kuwahi kuuzwa kwenye mnada.
With this market value, the projection for the animal's final price is more than $4 million.
Katika kujaribu kufahamu kile tunachoweza kukifanya kwa dola milioni 4.2, wataalamu wa biashara wanaeleza kwamba mtu anaweza kununua magari 173 modeli itwayo base ya kampuni ya Toyota Corolla, ambayo ikiwa mpya inauzwa kwa takribani dola 1,023 za Marekani. Akiwa na uzani wa kilo 1,100, ng'ombe huyo amevunja rekodi ya awali kwa karibu mara mbili, na wataalamu wanasema huenda ikachukua miaka mingi zaidi kumpata ng'ombe mwingine anayemkaribia Vayatina 19, sio tu kwa uzito wake lakini pia kwa thamani yake. Kwa mtandao wa ChatGPT, nyama ya ng'ombe huyo inaweza kuwashibisha takriban watu 2,500 kwa kikao kimoja bila kuchanganya na chakula kingine chochote. Maajabu. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu ng'ombe ambaye nyama yake inaweza kuwalisha watu takriban 2,500 kwa kikao kimoja, naona naona muda wangu hapa studio unaniambia niondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo ada, kabla sijaondoka na kuacha na medali yetu ya wiki hii kwamba ng'ombe mwenye tume ndiye achinjwaye, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kipindi hiki cha viji mambo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kabla ya kukamilisha haya matangazo na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alichaguliwa tena kwa muhula wa pili baada ya chama chake cha ANC kudhoofika na kupoteza wingi katika bunge. Atatangaza baraza la mawaziri jumuishi, chama hicho kilisema leo Jumamosi. Chama cha African National Congress, ANC, kilisema Ramaphosa, ambaye ataongoza kile anachokiita serikali ya umoja kitaifa, anatangaza baraza la mawaziri shirikishi baada ya uchaguzi mkuu wa Mei 29 kutotoa mshindi wa moja kwa moja. Kufuatia nyayo za manabii wa Islam kutoka kote ulimwenguni, walijumuika leo Jumamosi kwenye mlima mtakatifu huko Saudi Arabia kwa ibada ya mchana na tafakuri. Ibada katika mlima Arafat, unajulikana kama kilima cha huruma, inachukuliwa kwa kilele cha Hija. Mara nyingi ni jambo la kukumbukwa zaidi kwa mahujaji wanaosimama bega kwa bega, mguu kwa mguu, wakimwomba Mwenyezi Mungu huruma, baraka, mafanikio na afya njema. Na Faransa na Ujerumani, Uingereza leo Jumamosi zilani hatua za hivi karibuni za Iran kama ilivyoripotiwa na IAEA ili kupanua zaidi mpango wake wa nuklia. Iran imepiga zaidi hatua kwenye kinyume na makubaliano ya JCPOA kwa kuendesha mitambo mingi na ya ziada katika eneo la usindikaji wa nuklia.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana.